Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε.
Εμάς λοιπόν που μας ακούτε.
Είμαστε.
Ποιοι είμαστε?
Οι Video Clubbers.
Ναι, οι Video Clubbers. Σήμερα συζητάμε για τις ώρες. Μία ταινία που χαρακτηρίσαμε βαριά και η οποία κάνει διάλογο μεταξύ διαφορετικών βιβλίων, ιστοριών και μέσων αφήγησης. Οι θεματικές που πραγματεύεται είναι η επιλογή μιας διαφορετικής ζωής καθώς και η αυτοκτονία. Αν και δεν είμαστε τόσο σίγουροι και σίγουρες ότι λάβαμε όλες τις απαντήσεις που περιμέναμε. Ήταν η πρόθεση των δημιουργών να πάνε μόνο για Όσκαρ? Γιατί αισθανθήκαμε σαν να παρακολουθούσαμε μονίμως ένα Silver Alert για τη Virginia Woolf? Ποιο Όσκαρ θα παίρναμε πίσω και ποιο Όσκαρ θα δίναμε εμείς? Κλείνοντας, καταλήξαμε πως θα θέλαμε περισσότερους άντρες δημιουργούς που να κατανοούν σε βάθος και να διερευνούν διεξοδικότερα τη γυναική αφήση. Ταξιδεύουμε 20 χρόνια πίσω, στο 2002, όπου η Meryl Streep, Julianne Moore και Nicole Kidman συναντώνται στις ώρες, ταινία που σκηνοθετεί ο Steven Daldry. Πρόκειται για μια ταινία η οποία βασίζεται σε βιβλίο του Michael Cunningham. Η Meryl Streep, η Julianne Moore και η Nicole Kidman είναι τρεις γυναίκες που ενσαρκώνουν τις πρωταγωνίστριες τριών διαφορετικών ιστοριών. Σε αυτές τις τρεις ιστορίες, κομβικό ρόλο παίζει η συγγραφή του βιβλίου της Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Από το 1941, στο 2001, στο 1950 και τη δεκαετία του 20, αυτό το βιβλίο παίζει καθοριστικό ρόλο στις ζωές των τριών πρωταγωνιστριών.
Πρόκειται λοιπόν για μία ταινία η οποία είναι από τις πιο γνωστές ταινίες του Hollywood με γυναίκες πρωταγωνίστριες και γυναίκες μεγάλες πρωταγωνίστριες. Και οι τρεις για τις ερμηνείες τους έλαβαν τα συγχαρητήρια και μάλιστα πολλές υποψηφιότητες για βραβεία. Η Nicole Kidman, μάλιστα, έλαβε και το Όσκαρ για τον πρώτο γυναικείο ρόλο. Ενώ η Julianne Moore ήταν υποψήφια για τον β' γυναικείο ρόλο. Άρα είναι μια ταινία χαρακτηριστική. Γυρνάμε σε αυτήν, επειδή θεωρούμε ότι έχει πολλά να πει για τη γυναίκα γενικότερα, στις δεκαετίες που αναφέρεται και σε διάφορες εκφάνσεις της γυναικείας φύσης. Και όχι μόνο. Οπότε νομίζουμε ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε γύρω από τις ώρες.
Προφανώς δεν θα αποφύγουμε τα spoiler. Και επίσης δεν είναι και spoiler τώρα εξ αρχής το να πούμε το ποια είναι κάθε ιστορία. Η Nicole Kidman υποδίεται την ίδια τη Virginia Woolf κατά τη διάρκεια της συγγραφής ή της σύλληψης της ιδέας του συγκεκριμένου μυθιστορήματος, η κυρία Dalloway. Η Julianne Moore υποδίεται την Laura, που είναι ένας χαρακτήρας που επινόησε ο συγγραφέας του βιβλίου «Οι ώρες», η οποία διαβάζει το βιβλίο της Virginia Woolf, το 50. Και η Meryl Streep υποδίεται την Κλαρίσα, που είναι η ηρωίδα του βιβλίου της Virginia Woolf, σε μια πιο μοντέρνα εκδοχή της, όπως μπορεί να ήταν αυτή τη δεκαετία του 90. Η ιδέα, κατά τη γνώμη μου, είναι μεγαλοφυής, γιατί παίρνει ένα βιβλίο, όπως η κυρία Ντάλογο, το οποίο είναι από τα σημαντικότερα της σύγχρονης λογοτεχνίας, και το μετασχηματίζει, σπάζοντάς το σε τρεις διαφορετικές ιστορίες, οι οποίες θεωρητικά μπορούν να σου δώσουν η κάθε μια και μια διαφορετική οπτική. Που η διαφορετική οπτική είναι πρώτα απ' όλα λόγω της διαφορετικής εποχής στην οποία διαδραματίζεται κάθε ιστορία, και δεύτερον λόγω του διαφορετικού χαρακτήρα ή της διαφορετικής έκφανσης που μπορεί να δίνεται μέσω της κάθε μια από αυτές τις γυναίκες. Δηλαδή της Βιρτζίνια στη μια ιστορία, της Λόρα στη δεύτερη και της Κλαρίσα στην τρίτη. Και επίσης η μεταφορά του βιβλίου «Οι ώρες» στην κινηματογραφική ταινία θεωρώ επίσης ότι τεχνικά είναι σεμιναριακή. Ο τρόπος που μπλέκουν οι ιστορίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο τρόπος που κυλάνε αρμονικά μεταξύ τους και παράλληλα, χωρίς να σου δημιουργούν αυτή τη σύγχυση η οποία ενδεχομένως να υπάρχει αρχικά σε φάση τώρα εγώ ποια ιστορία παρακολουθώ ακριβώς. Το timeline μπορεί, θεωρώ, ο θεατής να το πιάσει πάρα πολύ εύκολα και να το παρακολουθήσει. Τα όποια προβλήματα εντοπίζω εγώ στην ταινία έρχονται σε ένα δεύτερο επίπεδο.
Για μένα που έχω δει την ταινία για δεύτερη φορά, θέλω να πω ότι είναι μια ταινία που μου δημιουργεί ένα στενάχωρο συνέστημα. Δηλαδή με καταθλίβει με τον τρόπο που παρουσιάζεται. έχει να κάνει με ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί και οι τρεις γυναίκες, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, γυρνάνε πολύ γύρω από την ιδέα του να αυτοκτονήσουν. Οπότε αυτό από μόνο του είναι κάτι το οποίο με στεναχωρεί. Όλη η ταινία για μένα είναι αρκετά βαθιά. Δεν είναι μια εύκολη ταινία, δεν είναι τρεις ιστορίες σαν το Love Actually που χαρούμενα θα δεις πώς καταλήγει το τέλος. Και μου δημιουργεί ένα βαρύ αίσθημα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι κακό. Ίσως επειδή είναι και γυναίκες, κάποιες από αυτές νεαρές, μητέρες, με δυσκολεύει. Ωστόσο, θεωρώ και εγώ αυτό που λέει ο Ρέστης, μιλάμε για μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Έχω κάποιες διαφωνίες και εγώ στον τρόπο που παρουσιάζονται οι γυναίκες, αλλά η ταινία σαν ταινία θεωρώ ότι ξεκινάει με πολύ ωραίο τρόπο, έχει πολύ ωραίο σκεπτικό από πίσω, απλά ίσως εστιάζει περισσότερο στο πώς οι τρεις πρωταγωνίστριες θα καταλήξουν να βραβευτούν και χάνει κάποια πράγματα από την ουσία που θα ήθελα να δω.
Για μένα οι δύο γυναίκες, η Virginia Woolf και η Laura, μου βγάζουν αυτό το καταθλιπτικό εξ αρχής και το θέμα με την αυτοκτονία. Στην Clarissa, να πω την αλήθεια, αρχικά δεν θεώρησα καθόλου ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, έτσι όπως μας τον παρουσίασε η ταινία τέλος πάντων, ότι δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιο ψυχικό τραύμα εξ αρχής. Okay, μας δείχνει ότι έχει έναν φίλο ο οποίος έχει AIDS, πολύ καλό φίλο, που μετά μαθαίνουμε ότι ήταν και ο έρωτας της ζωής της και πάει λέγοντας. Νιώθω ότι υπήρχαν δύο μισά σε αυτό το χαρακτήρα. Το πρώτο που ήταν πιο χαρούμενο και το μετά που ξέσπασε εντελώς ξαφνικά, που εκεί που ξέσπασε δεν το περίμενα. Αλλά δεν νιώσα ποτέ ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις η ίδια, να σου πω την αλήθεια. Τώρα ως ταινία, ναι, και εγώ τη βρήκα καλοφτιαγμένη. Οι τρεις πρωταγωνίστριες φυσικά την απογειώνουν. Τώρα για τα υπόλοιπα που λέτε, θα ήθελα πρώτα να τα ακούσω και μετά να πω τη γνώμη μου περί αυτού.
Πράγματι, η ταινία ασχολείται με τον αυτοκτονικό ιδεασμό, αλλά όχι απαραίτητα από την πλευρά του ατόμου που θέλει να διαπράξει την αυτοκτονία. Στην ιστορία της Clarissa βλέπουμε από την πλευρά του ατόμου ενός φροντιστή, ενός ανθρώπου που είναι δίπλα σε έναν άνθρωπο που σχεδιάζει την αυτοκτονία του. Αυτό που περιγράφει ο Ραφαήλ το κατάλαβα και εγώ. Ένιωσα ότι πράγματι η Meryl Streep στο μισό ήταν πολύ χαρούμενη, στο άλλο μισό ήταν πολύ δυστυχισμένη. Και αυτό αλληλοσυμπληρώνεται γιατί έκρυβε πολλά πράγματα μέσα της. Και εδώ θέλω να θίξω και ένα άλλο θέμα που θεωρώ ότι η ταινία μας φέρνει να σκεφτούμε. Όχι μόνο την αυτοκτονία, αλλά και το πόσο είμαστε ελεύθεροι να επιλέγουμε μία αντισυμπατική ζωή και πόσο η διαφορετική ζωή που θα επιλέξουμε από αυτό που ορίζει η εκάστοτε κοινωνία την δεκαετία που μπορεί ο καθένας να διανύει είναι αποδεκτό από τους άλλους και πόσο το να είναι αποδεκτό από τους άλλους επηρεάζει εμάς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μητρότητα που η Λόρα κατηγορήθηκε μάλλον για δεκαετίες ότι εγκατέλειψε την οικογένειά της. Spoiler εδώ, συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά στο τέλος ήρθαν οι δύο πρωταγωνίστριες τόσο κοντά γιατί μοιράστηκαν μία αλήθεια, την αλήθεια της Λόρα. Η αλήθεια της Λόρα λοιπόν ποια ήταν? Ότι δεν ήθελε να γίνει μητέρα. Δεν ήταν η επιλογή της αυτή. Αλλά πράγματι μας δίνονται επιλογές για να επιλέξουμε μία αντισυμβατική ζωή? Ή μας δίνεται μία κατεύθυνση και απλά πηγαίνουμε όπως πηγαίνει το ποτάμι που παρασύρει τη Virginia Woolf? Έγινα πολύ ποιητική.
Πάρα πολύ.
Όσον αφορά τη Λόρα, νομίζω ότι οι κατευθύνσεις που είπες ισχύουν στο έπακρο, γιατί μιλάμε για την περίοδο του 50 κάτι, αν δεν κάνω λάθος, που δεν νομίζω ότι θα ήταν και τόσο εύκολο μια γυναίκα να ακολουθήσει μια αντισυμβατική ζωή, έως αδύνατο θα το πω εγώ. Ο τρόπος που παρουσιάζει το πώς παράτησε την οικογένειά της ίσως είναι λίγο λάθος, γιατί αρχικά είδαμε ότι παράτησε το παιδάκι στη γειτόνισσα, δεν ξέρω εγώ σε ποια, το μετάνιωσε και μετά μας λέει η ταινία ότι έφυγε αργότερα.
Ναι, ίσως εδώ έχει νόημα να ρωτήσουμε και τον Ρέστη το δεύτερο επίπεδο που θέλει να πει κάποια πράγματα. Τι δεν του άρεσε π.χ.
Καταρχάς, εγώ ήθελα να το πιάσω από την ιστορία της Λόρα, την, επειδή την είχατε κι εσείς στην κουβέντα τώρα, η οποία για μένα ήταν η πιο ενδιαφέρουσα, επειδή ο χαρακτήρας ήταν καθαρά στη φαντασία του συγγραφέα του βιβλίου «Οι ώρες». Θα είμαι πολύ πιο αυστηρός και με το χαρακτήρα της Κλαρίσα στην ταινία, γιατί η Κλαρίσα δεν είναι χαρακτήρας του Κάνιγχαμ, είναι χαρακτήρας που τον επινόησε η Βιρτζίνια Γούλφ. Και η Βιρτζίνια Γούλφ είναι μια πραγματική προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που υπήρξε και δεν θεωρώ ότι μπορείς να παίζεις με αυτόν. Ακόμα και σε ένα προϊόν μυθοπλασίας. Αλλά η Λόρα είναι καθαρά επινόηση, οπότε μπορείς να την κάνεις όπως θέλεις. Σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πορεία δηλαδή της Λόρα, που ψάχνεις να αντιληφθείς ως θεατής το τι ακριβώς ή το τι περίπου τέλος πάντων είναι αυτό το οποίο την αφήνει ανικανοποίητη από τη ζωή της και παίρνεις, αυτό που λένε γκλίμψεις στα αγγλικά, παίρνεις κάποιες ματιές σιγά σιγά κατά τη διάρκεια της ταινίας. Βλέπεις δηλαδή για παράδειγμα ότι ενδεχομένως η σεξουαλικότητά της να είναι πιο ευρεία από ό,τι μπορεί να δεχθεί η εποχή της. Ναι, η μητρότητα να μην ήταν συνειδητή επιλογή της, αλλά το πρόβλημα είναι για μένα, για την ιστορία της Λόρα, το πώς κλείνει. Δηλαδή κλείνει με έναν τρόπο που με βάζει και εμένα σαν θεατή και μου λέει ότι αυτή η γυναίκα ήταν αχάριστη. Αυτή η γυναίκα είχε τον καλύτερο άντρα του κόσμου, κατανοητικό. Αυτή η σκηνή που η Λόρα είναι στο μπάνιο και την φωνάζει 2 και 3 φορές να πάει στο κρεβάτι ο άντρας της, δεν θυμάμαι το όνομά του. Δεν μας έδειξε καν ένα δείγμα ότι ξέρεις την περιμένει απλά για να κάνει σεξ. Το οποίο θα ήταν ένας τρόπος να δείξει ότι εντάξει, η γυναίκα βιώνει κάποιο είδους καταπίεση στο σπίτι. Δεν μας έδειξε σε κανένα σημείο ότι βιώνει κάποιο είδους καταπίεση. Αλλά προφανώς η γυναίκα νιώθει κάποια καταπίεση. Οπότε, σαν θεατή, εγώ χρειάζομαι να δω ποια είναι η καταπίεση που νιώθει. Πού είναι η καταπίεση? Είναι μόνο στο βλέμμα του παιδιού της που την κοιτάζει με την απόλυτη λατρεία και την αγάπη και δημιουργεί μια σχέση εξάρτησης μαζί του. Πού είναι η καταπίεση? Δεν μου τη δείχνει σαν θεατής και μένω μετέωρος να φαντάζομαι ότι θέλω. Και εν τέλει μπαίνω στο σημείο ότι ξέρεις κάτι, ο συγγραφέας της ιστορίας και στη συνέχεια ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης φτιάξε ένα χαρακτήρα μιας γυναίκας η οποία είναι απλά αχάριστη. Έχει τα πάντα, έχει όλα τα καλά του κόσμου και θέλει κάτι άλλο. Θέλει να σκοτώσει το παιδί της, τελικά παρατάει το παιδί της και μου πάει τώρα μετά αφού πέθανε και μου λέει, ξέρω εγώ, δεν μετάνιωσα κιόλας. Δηλαδή είναι και αχάριστη και έχει μια δεύτερη ευκαιρία να πει έστω ένα λόγο παρηγορητικό και παρόλα αυτά δεν βγαίνει τίποτα.
Θα ήθελες να δεις ότι καταπιέζεται με κάποιον τρόπο για να δικαιολογήσεις την απόφασή της, ενώ θα ήθελες να το δεις για την ιστορία, γιατί μπορεί στην πραγματικότητα κάποιοι όντως να τα έχουν όλα, αυτό το όλα που θεωρεί η κοινωνία που έλεγε η Ελένη πριν, αλλά να μην είναι ευχαριστημένοι με αυτό, όχι επειδή φταίει ο σύζυγος ή το απίστευτο παιδί που αγαπάει τη μητέρα. Δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που ναι, να έχει τα όλα κάποιου άλλου και να μην είναι γι' αυτόν. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι θα ήθελες. Και για ποιο λόγο, για να τη δικαιολογήσεις? Γιατί μπορεί στο τέλος να μην τη δικαιολογήσουμε, αλλά δεν ζητάει και τη δικαιολόγηση από κανέναν μας.
Να την ερμηνεύσω λίγο, να την ακολουθήσω στο ταξίδι της, γιατί εγώ βλέπω, σαν θεατής, βλέπω αυτή τη μία στριφνή πλευρά οπτική του πράγματος, της συγκεκριμένης ζωής, έτσι. Και δεν φτάνω να τη δω μέσα. Δηλαδή, η μόνη εξήγηση τελικά είναι να φτάσουμε ότι εντάξει, είχε ψυχολογικά. Να την αφήσουμε εκεί, ότι ήταν πάντα ανικανοποιητή, έτσι όπως το έθεσες και εσύ, σε φάση ότι ήθελε κάτι άλλο. Αλλά ποτέ κανένας δεν θέλει απλά κάτι άλλο, νομίζω. Θέλει κάποια άλλη ζωή. Και δεν μας έδειξε μία φορά τι έκανε. Έφυγε και έλειψε για 30, 40, 50 χρόνια. Πήγε σε μια άλλη πόλη. Τι έκανε εκεί? Ποια ήταν η ζωή αυτή την οποία έφτιαξε και για την οποία ήταν ικανοποιημένη μετά από 50 χρόνια για την επιλογή της? Γιατί μας φτάνει στο τέλος και κοιτάει τη ζωή της και λέει: εγώ δεν μετάνιωσα, γιατί ήταν ή θα πεθάνω ή θα φύγω. Ωραία, πήρε την επιλογή και έφυγε. Πήγε εκεί κάπου που πήγε. Πώς έχτισε τη ζωή της? Τι διαφορετικές επιλογές έκανε?
Μπορεί να μην ήθελε απλά να ανήκει σε μια οικογένεια με το σχήμα που την έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Δηλαδή εκείνη πήγε απλά στον Καναδά και δούλεψε. Αυτό μάθαμε. Μπορεί να ήταν απλά μόνη της και να έχτισε μια ζωή και να ένιωθε ελεύθερη σε αυτή. Ίσως και μόνη της. Μπορεί να ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος. Κατάλαβες, δεν το κρίνω. Απλά μπορεί να μην χρειαζόταν να μας πει τι άλλο θέλει για να πούμε «Α, αυτό ήταν το καλύτερο για εκείνη και ναι, το έκανε». Μπορεί να ήθελε να συμβιώσει με μια γυναίκα, οπότε τελικά το έκανε. Μπορεί να μην χρειάζεται να τη δικαιολογήσουμε με έναν τρόπο. Ούτως ή άλλως δεν θα το καταλάβουμε, γιατί μπορεί εμείς να μην το κάναμε στη θέση της. Αλλά συμβαίνουν και αυτά. Εγώ κάπως έτσι δηλαδή το καταλαβαίνω. Δεν μου έλειψε που δεν έμαθα τι άλλο θα ήθελα να κάνει. Γιατί ναι, η ζωή της και για μένα μου φαινόταν πολύ ωραία, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι για όλους.
Όχι, εμένα δεν μου φαίνονταν πολύ ωραία η ζωή της, γιατί όταν την ημέρα των γενεθλίων του άντρα σου δεν σηκώνεσαι από το κρεβάτι για να πας να του ευχηθείς χρόνια πολλά, δείχνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
Ενώ είχε όλα τα φόντα για να είναι ωραία, με συγχωρείς.
Ναι, ναι, όχι, καταλαβαίνω και εγώ παίζω λιγάκι τώρα με τις λέξεις, εντάξει, προφανώς. Έδειχνε σε κάθε πλάνο ότι η Λόρα δεν ήταν ικανοποιημένη. Και δεν τον ενδιέφερε καμία στιγμή είτε το σιναριογράφο είτε το σκηνοθέτη να συζητήσει γιατί δεν είναι ικανοποιημένη. Και θεωρώ ότι σε συνδυασμό αυτό με τον τρόπο που αντιμετώπισε τις άλλες δύο ηρωίδες, ότι αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το ότι οι άντρες που αντιμετώπισαν τη συγκεκριμένη ιστορία δεν έχουν ιδέα για το τι γίνεται σε ένα γυναικείο μυαλό πρώτον και δεύτερον πιθανότατα δεν έχουν καν το ενδιαφέρον να μάθουν. Αυτό που με πείραξε περισσότερο απ' όλα είναι στην ιστορία της Virginia Woolf, η οποία παρουσιάζεται σαν ένα σκιάχτρο που απλά πηγαίνει έρχεται. Είναι ένα σκιάχτρο το οποίο κατεβαίνει στο πρωινό, δεν τρώει, ο άντρας την κυνηγάει από πίσω να φάει, ο άντρας την κυνηγάει από πίσω να τη μαζέψει από το σταθμό του τρένου που πάει να φύγει, λες και είναι καμιά, ξέρω εγώ, Αλτσχάιμερ φάση. Δηλαδή δεν μας δείχνει καν το πόσο ιδιοφυής προσωπικότητα ήταν. Θες ότι είσαι άντρας και δεν μπορείς να προσεγγίσεις την προσωπικότητα της Virginia Woolf. Εγώ θα σου έλεγα μην ασχοληθείς με τη Virginia Woolf σε πρώτη φάση, αλλά έστω, θες να ασχοληθείς. Ωραία. Δες το με την αντρική οπτική. Υπάρχει ένας άνθρωπος, αυτός ο Λέοναρντ, ο οποίος επέλεξε να μείνει με τη Virginia Woolf τόσα χρόνια. Δείξε μου γιατί την αγαπάει. Δείξε μου την ανδρική οπτική. Δείξε μου απλά γιατί την αγαπάει με αυτόν τον τρόπο. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο την κυνηγάει από πίσω. Έχει τρυφερότητα ή είναι απλώς κάποιο είδους η διάθεση ελέγχου στη ζωή της. Δείξε μου την ανδρική οπτική σε αυτό το πράγμα. Δεν το έκανε καν. Δεν μπήκε στη διαδικασία καν να αναρωτηθεί. Okay, δείχνει τη ζωή τριών γυναικών σε μία μέρα μόνο. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν υπάρχουν μεγάλες ελευθερίες. Αλλά ρε παιδιά, οι χαρακτήρες αυτοί οι τρεις δεν εξελίσσονται στην ταινία. Περνάμε την ταινία και απλά αποκαλύπτονται. Και αποκαλύπτεται κάτι το οποίο στα δικά μου μάτια ήταν κενό, ήταν κούφιο, ήταν ανακύκλωση απλώς πραγμάτων τα οποία μπορείς να τα πεις με μια γραμμή. Ξέρω εγώ ότι οι γυναίκες είναι ανικανοποίητες, μιλάνε πολύ, δεν κάνουν αυτό που τους λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Πες το μου αυτό να ξεμπερδεύουμε. Δεν χρειάζεται να μου κάνει μια περίπλοκη ιστορία με τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές. Και συγγνώμη, πολύ μίλησα, πάω στη γωνίτσα μου.
Πάντως, από ό,τι έχετε καταλάβει, έχουμε φεμινιστές άντρες στην παρέα μας αυτό το podcast και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες γι' αυτό. Αλλά να πούμε ότι η ταινία δημιουργήθηκε και 20 χρόνια πριν. Ναι, οκ, okay, ήταν μέσα στο 2000, είχαμε αλλάξει χιλιετία, αλλά το 2002, από το 2022... έχουν πολύ μεγάλη διαφορά και νομίζω ότι και τώρα οι ταινίες που γυρίζονται, αν γυρίσουμε να τις κοιτάξουμε σε 20 χρόνια από τώρα, ίσως μας πέσουν τα μαλλιά με πράγματα που θα δούμε. Ίσως εδώ είναι ένα καλό σημείο να μιλήσουμε λίγο για τις ηθοποιούς και για τους ηθοποιούς άντρες. Ηρώ.
Απλά μια μικρή αναφορά, για τη Virginia Woolf συμφωνώ απόλυτα με τον Ορέστη. Δεν έδωσε σε κανένα βαθμό τη μεγαλοφία και το ποια ήταν αυτή η γυναίκα και όντως περιφαινόταν με το μακρύ της φόρεμα για πολλή ώρα. Για μένα, τώρα αυτό μπορεί να ακουστεί και κάπως, η καλύτερη ερμηνεία όλων ήταν η Julianne Moore. Η Meryl Streep ήταν καλή, όπως πάντα, αλλά ήταν καλή. Δεν είδα κάτι δηλαδή διαφορετικό, δεν ξέρω και αν ο ρόλος είχε να δώσει και κάτι άλλο. Η Nicole Kidman, η οποία είχε και εντυπωσιακή προσθετική στη μύτη και έτσι δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος ποια είναι η ηθοποιός, μάλιστα τη φορούσε και στην κανονική τη ζωή τότε, επειδή είχε χωρίσει με τον Tom Cruise, για να μην την αναγνωρίζουνε, η παπαράτσι. Η Nicole Kidman λοιπόν, όσο μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι παίζει εκείνη, είναι καλή, αλλά εγώ αν έδινα Όσκαρ θα το έδινα στη Julianne Moore, θεωρώ ότι εκείνη είναι η καλύτερη. Οπότε οι τρεις ηθοποιοί είναι καλές, πολύ. Αλλά αν το σενάριο και ο σκηνοθέτης είχαν να δώσουν κι άλλα στο να βγάλουν περισσότερο ψυχισμό και περισσότερες εκφάνσεις, νομίζω ότι θα είχαν κάνει και ακόμη καλύτερα πράγματα από τα πολύ καλά που έκαναν. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και άνδρες που συμπροταγωνιστούν. Φυσικά δεν υπάρχει ταινία που να παίζουν μόνο γυναίκες, ενώ ταινία που να παίζουν μόνο άνδρες υπάρχει. Ένας εξαιρετικός Ed Harris, με συγκίνησε πάρα πολύ η ερμηνεία του, στον ρόλο του Richard Brown, ο οποίος έχει μεγαλώσει, είναι ο συγγραφέας. Πραγματικά με άγγιξε πολύ. Αλλά για μένα το αστέρι της ταινίας είναι ο μικρός Ρίτσι και η συνύπαρξή του με τη Julianne Moore στην ταινία. Ο μικρός Ρίτσι, ο οποίος έχει μεγαλώσει φυσικά, λέγεται Jack Rovello. Αυτό το παιδάκι με αυτά τα εκφραστικά μάτια που του έλεγαν ιστορίες για τον Κοντορεβιθούλη για να μπορεί να δείχνει ενδιαφέρον σε αυτά που του έλεγαν οι ηθοποιοί και μετά ντούμπλεραν από πίσω τους κανονικούς διαλόγους, ήταν εξαιρετικός και πραγματικά νομίζω ότι ήταν η αγαπημένη μου συνύπαρξη στην ταινία.
Ραφαήλ, βγες μέσα από την Ηρώ γιατί θεώρησε ότι δεν θα αναφέρει κανείς τους άντρες ηθοποιούς, όπως τον Ed Harris και τον μικρό Jack Rovello, τους οποίους θα ανέφερα. Και εγώ δεν θα δίνω Oscar στην Kidman. Θεωρώ ότι το πήρε για άλλους λόγους και όχι για την ερμηνεία της αυτή καθ' αυτή. Θα το έδινα στην Julian Moore, η οποία είχε από το πρώτο δευτερόλεπτο το οποίο τη βλέπαμε μια θλίψη στα μάτια της, την οποία δεν ένιωσα να την έχει στο τέλος, που είχε αλλάξει την απόφασή της και την είδαν πλέον ως γριά, η οποία δεν ξέρω πόσο χρονών υποτίθεται ότι ήταν, γιατί άμα ήταν γύρω στα 80 χρονών, κρατιόταν πολύ καλά για.
Ήταν η πιο όμορφη ηλικιωμένη κυρία που έχουμε δει ποτέ.
Μάλλον.
Κακή μεταμόρφωση αυτή. Δεν μου άρεσε.
Ήταν κακό το μακιγιάζ εκεί, ναι. Σκηνοθετικά και σεναριακά νομίζω ότι όσο και αν ακούγεται καμιά φορά υπερβολικός ορεστής, έτσι, επειδή το υπερανέλησε, νομίζω ότι είχε απόλυτο δίκιο.
Λυπάμαι που η Julianne Moore δεν πήρε το Oscar, γιατί το άξιζε πραγματικά και το πήρε η Catherine Zeta-Jones για το Chicago. Έχοντας παρακολουθήσει και τις δύο ταινίες, όχι, δεν θα το έδινα στην Catherine, συγγνώμη.
Νομίζω ότι επειδή τραγούδησε και χόρεψε για πρώτη φορά, πήγε προς τα εκεί. Αλλά και εγώ δεν θα το έδινα.
Βασικά νομίζω ότι επειδή το Chicago έφαγε το promotion του αιώνα, μάλλον γι' αυτό πήρε η Catherine Zeta-Jones στο Oscars. Παίζονται πολλά στην αγαπημένη μας Ακαδημία, τα ξέρουμε.
Πάντως μπορεί να μην διαφωνώ ότι η Julianne Moore μάλλον ήταν η πιο ενδιαφέρουσα ερμηνεία στην ταινία, αλλά από τις τρεις ηθοποιούς είναι αυτή με τη λιγότερη ευελιξία. Ουσιαστικά αυτό το ρόλο παίζει συνέχεια. Και αυτό μπορεί να έχει κάποιον ρόλο μετά στην όποια απόφαση για βραβείο, γιατί δεν δείχνει ευελιξία η Julianne Moore. Δηλαδή η Nicole Kidman, ειδικά τη μετά Tom Cruise εποχή, έχει δείξει μια πληθώρα δυνατοτήτων σε διαφορετικούς τομείς, έστω και αν δεν τη χρειάζεται την προσθετική μύτη, κατά τη γνώμη μου, για να παίξει τη Virginia Woolf.
Ναι, απλά η Julianne Moore το 2002 δεν είχε παίξει άλλες 10 ταινίες που θυμίζουν την Julianne Moore στην ταινία αυτή.
Ναι, εντάξει, σωστά.
Άρα γι' αυτό θα το δίναμε σκεπτόμενοι το τότε.
Μουσική Philip Glass, συγγνώμη αλλά έπρεπε να το αναφέρω, γιατί έχει κάποια κομμάτια τα οποία ήταν και είναι πολύ γνωστά. Είναι soundtrack πολύ γνωστό, το συναντάμε πολλές φορές και σε σειρές, σε αναφορές, σε εκπομπές και δεν είναι πάρα πολύ ωραία με την ιστορία, αρκετά μελαγχολική η μελωδία.
Εμένα η μουσική μου φάνηκε εκνευριστική και αυτή.
Ωραία.
Αυτές οι οξύες νότες, δεν ξέρω, μπορεί να έχουν να κάνουν με τα αυτή μου. Ο Philip Glass εκτιμώ, είναι καλός για πειραματισμούς και τέτοια, δεν έχω αντίρρηση, αλλά να τον βάλω σε μια ειδική κατάσταση, στο σαλόνι μου να τον ακούσω. Σε μια ταινία στον κινηματογράφο δεν θα επέλεγα Philip Glass, συγγνώμη κιόλας.
Πήραμε το Όσκαρ από την Nicole Kidman, πάει και ο Philip Glass, δεν έχουμε αφήσει και κανέναν. Θα θέλαμε πάντως έναν επίλογο του καθενός για την ταινία. Γιατί δεν έχω καταλάβει από όλους αν σας άρεσε ή μάλλον πώς θα χαρακτηρίζαμε την ταινία. Τι μας άφησε, τι μας έδωσε, γιατί σίγουρα κάτι μας έδωσε.
Ας κάνω την αρχή, μιας και την επέλεξα. Βλέπω ότι σε κάθε δεκαετία, ακόμα και 20 χρόνια πίσω, μας ενδιαφέρουν τα ίδια προβλήματα δυστυχώς. Και θέλω να φτάσουμε σε ένα σημείο που να τα ξεπεράσουμε, να μην επιστρέψουμε ποτέ ξανά σε αυτά. Και τώρα κυρίως αναφέρομαι στο κομμάτι του αντισυμβατικού ρόλου μιας γυναίκας, της διαφορετικής σεξουαλικότητας, ταυτότητας, αυτό.
Εγώ από τη μεριά μου δεν ξέρω αν εξέλαβα κάτι τόσο σημαντικό από την ταινία. Μου μένουν σίγουρα οι τρεις πρωταγωνίστριες, και ως ονόματα και ως μια περίοδος πριν 20 χρόνια που δύσκολα βλέπαμε πρωταγωνίστριες μόνο γυναίκες, γιατί ουσιαστικά πρωταγωνίστριες είναι μόνο γυναίκες σε αυτή την ταινία. Όλοι οι άλλοι είναι δευτερεύοντες χαρακτήρες. Ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος κάτι θέλουν να πούν, αλλά δεν το λένε. Okay. Αν δεν ήταν οι τρεις πρωταγωνίστριες, μάλλον δεν θα ήταν η ταινία αυτή που είναι, νομίζω εγώ.
Για μένα ήταν μια ταινία που με κράτησε πάρα πολύ. Δεν είχα αρνητικά συναισθήματα κατά τη διάρκεια της θέασής της. Χρειαζόμουν χρόνο για να καταλήξω μέσα μου, για να επεξεργαστώ αυτά που μου έδωσε. Δεν λέω ότι αυτή η δικιά μου οπτική είναι σωστή, αλλά είναι η δικιά μου οπτική. Ένιωσα αυτόν τον έντονο πεσιμισμό, αυτή τη δυσφορία ενδεχομένως που περιέγραψε στην αρχή και η Ρο, και αυτή τη ματαιότητα. Και εντάξει, οι ταινίες μπορούν να σου δίνουν και αυτό το συνέστημα κάποιες φορές, αλλά συνήθως δίνουν κάποιο αντίβαρο μέσα. Και στη συγκεκριμένη ταινία δεν το βρήκα πουθενά. Προφανώς, εμένα δεν μ' άρεσε σαν ταινία, ως περιεχόμενο. Θεωρώ ότι υπάρχουν άντρες σκηνοθέτες που σέβονται τις ηρωίδες. Είναι χρέος και των υπόλοιπων αντρών να τους βρουν και να τους εκτιμήσουν περισσότερο, θεωρώ. Δεν είναι κακό να ασχολείται ένας άντρας με γυναικεία ζητήματα. Όχι, ούτε καν. Αλλά θα πρέπει να έχει φτάσει στο σημείο να μπορεί να δείξει συνέστηση. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την εποχή, νομίζω. Σίγουρα είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι το 22 από το 2002, αλλά δεν είδα μια ταινία του 60 ή του 40 ή του 20. Και φαινομενικά, τουλάχιστον επιφανειακά, δεν δείχνει ότι θέλει να αντιμετωπίσει τις γυναίκες σαν μηχανές του σεξ, να τις υποβαθμίσει. Τους δίνει ρόλο, ύπαρξη. Αλλά τι τον κάνουν αυτό το ρόλο? Τους δίνει χρόνο στην οθόνη για να τον κάνουν τι? Τελικά δεν ένιωσα ότι είχαν να κάνουν κάτι με αυτό το χρόνο οι ηρωίδες τους.
Επειδή, όπως αναφέραμε πολλές φορές, είναι μια δύσκολη ταινία που σου δημιουργεί συναισθήματα όχι ευχάριστα, εγώ προσπάθησα να βρω ως θεατής και να κρατήσω κάτι θετικό σαν νόημα από αυτήν. Πρώτα απ' όλα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω το βιβλίο της Virginia Woolf, γιατί νομίζω ότι θα δω αλλιώς την ταινία μετά. Και έχω κρατήσει δύο φράσεις. Η πρώτη, που μάλλον είναι και η φράση της ταινίας, «You cannot find peace by avoiding life», ότι δεν μπορείς να βρεις ηρεμία, γαλήνη, αποφεύγοντας τη ζωή. Πραγματικά, μια δική μου ευχή θα ήταν ο κάθε άνθρωπος, και όχι μόνο οι γυναίκες, να μπορεί να βρει τον τρόπο για να αισθάνεται ήρεμος και γαλήνιος στη ζωή του, να μην ακούει στα πρέπει, να ζήσει όπως θέλει, να έχει αυτή τη δυνατότητα, γιατί δεν την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Και κάτι το οποίο είναι θετικό για μένα, αναφέρει η Κλαρίσα, «People stay alive for each other», δηλαδή ότι οι άνθρωποι μένουν ζωντανοί ο ένας για τον άλλον. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εγωιστικό ή καταπιέζει έναν άνθρωπο, αλλά πραγματικά εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι μας είναι πολύ σημαντικοί και μπορούν ο καθένας να δώσει το χέρι σε κάποιον άλλον όταν το χρειάζεται και να του δείξει ότι η ζωή είναι εδώ για όλους και ότι ο ένας πραγματικά χρειαζόμαστε τον άλλον, περισσότερο ή λιγότερο, και σίγουρα το μαζί είναι καλύτερο από το μόνος. Ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω εγώ.
Σας αποχαιρετούμε με την εικόνα της Ελένης. Για αυτήν την ταινία η εικόνα της Ελένης είναι η εξής.
Μην πεις μόνο η Βιρτζίνια με τις πέτρες στο ποτάμι, μόνο αυτό.
Όχι, εντάξει. Μία ευχάριστη εικόνα, γεμάτη χρώματα, τη Meryl Streep να ανεβαίνει στο διαμέρισμα του Richard με τον αναλκυστήρα και να φαίνεται να κρατάει πάρα πολλά και πολύχρωμα λουλούδια, ένα μπουκέτο το οποίο πηγαίνει προς το φως. Ήταν και πολύ ομορφούλα, οπότε γενικά είναι μία εικόνα πολύ φωτεινή. Και με αυτό το θετικό και φωτεινό κλίμα να σας αποχαιρετήσουμε μετά από μια τόσο βαριά και καταθλιπτική ταινία. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εν τω μεταξύ ήταν η μόνη χαρούμενη εικόνα που είχε αυτή η ταινία. Και με το που είπε χαρούμενη, άρχισα να σκέφτομαι που είχε χαρούμενη αυτή η ταινία μέσα και το βρήκε.
Ναι, πραγματικά ήθελες να βρεις κάποια χαρούμενη και βρήκες αυτή, επειδή ήταν η μόνη.
Όχι, αλλά όταν το είδα...
Έχει τέλος πάντων και μια θετική πλευρά.